Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Šesti je dan borbe sa požarima u Crnoj Gori. I danas su vatrogasci, vojska, međunarodne snage uz pomoć mještana gasili velike požare u okolini Podgorice, gdje je najkritičnije. Više incidenata zabilježeno je na antivladinim protestima u Srbiji u četvrtak, na koje su pozvali studenti koji mjesecima blokiraju visokoškolske ustanove. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kazao je da su na protestima povrijeđena najmanje 42 policajca, od kojih nekoliko teško, kao i da je privedeno 37 osoba. Specijalno tužilaštvo Kosova podnijelo optužnicu u odsustvu protiv 21 osobe koje se terete za prisilno protjerivanje više od 800.000 albanskih civila tokom rata 1998-1999. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine proslijedila sudu žalbu advokata Milorada Dodika na odluku te institucije o oduzimanju mandata Dodiku na funkciju predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Putin i Trump putuju na Aljasku na summit. Ukrajina zabrinuto iščekuje razvoj događaja. U nastavku emisije. Vatrogasci u Crnoj Gori, koja se danima bori sa požarima, rade u zaštitnoj opremi koja je u prosjeku stara deceniju, zbog čega građani SMS porukama prikupljaju novac za nabavku nove. Građanski aktivist Aleksandar Dragićević podsjeća da oprema za borbu sa požarima nije bila prioritet vlade.
Prioritet vlade je bio očigledno da kupi novi avion za potrebe vlade, za koji su izdvojili budžetom 21 milijon eura, a za koji se moglo kupiti najmanje 5 novih air traktora da se ponovi naša flota.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dominantne izjave zvaničnika, prije svega predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, uz minimalno ili nikakvo izvještavanje reportera sa lica mjesta i bez navođenja razloga protesta građana koji se protive vlasti. Ovako bi se moglo sažeti izvještavanje dva javna medijska servisa u Srbiji u informativnim emisijama o incidentima tokom protesta protivnika vlasti u noći između 13. i 14. avgusta na osnovu analize Radija Slobodna Evropa. Detaljnije poslušajte u prilogu Mile Manojlović.
U Novom Sadu, Beogradu, Nišu i nekoliko drugih gradova Srbije u sredu uveče održani su protesti ispred ili u blizini prostorija vladajuće Srpske napredne stranke. Pod parolom Srbijo probudi se, demonstranti su se okupili kao odgovor na nasilje pristalica SNS-a protiv građana na ranijim protestima, mahom u Vojvodini. U sredu uveče najžešći sukobi zabeleženi su u Novom Sadu, gde su pristalice SNS-a naokupljene, ispaljivale vatromet i bacale na njih topovske udare, baklje i flaše. Demonstranti su odgovorili bacanjem flaše i kamenica na prostorije naprednjaka. Dve grupe razdvajale su policijske snage. O svemu ovome dva javna medijska servisa u Srbiji minimalno su izveštavala, i to kroz izjave zvaničnika, najvećim delom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa, sadržaja informativnih emisija Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine. Uz minimalno ili nikakvo prisustvo reportera na licu mesta, RTS i RTV su vesti davale o napadima na prostorije vladajuće Srpske napredne stranke i odgovoru policije. Ni RTS ni RTV ni jednom nisu pomenuli šta je bio razlog okupljanja građana nezadovoljnih aktuelnom vlašću. Svojim izveštavanjem RTS doprinosi atmosferi straha, ocenila je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Ana Martinoli, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Selektivnim izveštavanjem RTS doprinosi atmosferi straha i cenzure, a kršeći principe objektivnog novinarstva iz sata u sat, pa tako decenijama, RTS je samo još jedan propagandni medijski alat koji zloupotrebljava javne resurse i novac građana Republike Srbije, rekla je Martinoli, ukazujući da se time krši zakon o javnim medijskim servisima. RTS do objavljivanja ovog priloga nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa da li su u potpunosti u dovoljnoj meri posvetili pažnju aktuelnim dešavanjima u skladu sa Zakonom o javnim medijskim servisima. Odgovor je izostao i na pitanje čime su se rukovodili prilikom donošenja odluke na koji način će izveštavati o protestima i incidentima u noći između 13. i 14. avgusta. RTV u Novom Sadu, iz kojeg emituje program, a u kojem je u noći 13. avgusta došlo do najžešćih sukoba, nije imao reportera na licu mesta. Protestu i incidentima je posvećen minimalan prostor u informativnim emisijama, emitovane su isključivo izjave zvaničnika.
To je identični obrazac koji pokazuje da medijski servis želi što više da se udalji od građana, što više da se približi partijskoj, režimskoj eliti koji ostaje nem za ono što im se dešava bukvalno pred nosom.
Komentariše izveštavanje RTV-a za Radio Slobodna Evropa Jelena Kleut, vanredna profesorka komunikologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ocenjuje da program medijskog javnog servisa Vojvodine ni na koji način ne odslikava stvarnost žitelja Novog Sada.
Ja sam sasvim sigurna da se sa zgrade Radio Televizije Vojvodine videlo šta se zbiva na Bulevaru Oslobođenja i u Stražilovskoj ulici s obzirom na količinu pirotehnike koja je postojala.
Rekla je Kleut. Ona je ukazala da ovakvim načinom izveštavanja RTV grubo krši zakon i etički kodeks novinara i novinarki. Iz RTV-a do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Na poštovanje zakonskih odredbi, kada je reč o izveštavanju javnih servisa, ukazivali su i studenti koji su više meseci blokirali rad fakulteta, insistirajući na odgovornosti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Tokom višemesečnih protesta više puta su blokirali zgrade RTS-a i RTV-a, zahtevajući da oni objektivno i nepristrasno rade svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vatrogasci u Crnoj Gori gase u opremi staroj skoro deceniju i sa oko 200 dotrajalih vozila, od kojih 145 ispravnih. U junu je objavljen oglas za nabavku još 30 za 700.000 eura, a državno morsko dobro kupuje za 400.000 eura manju jahtu za protokolarne potrebe. U međuvremenu objavljen je apel građanima da SMS porukama od 1 euro doniraju za nabavku opreme za vatrogasce. Poslušajte prilog Lele Šćepanović.
Vatrogasci u Crnoj Gori se danima bore sa požarima u zaštitnoj opremi staroj skoro deceniju i sa oko 200 dotrajalih vatrogasnih vozila, od kojih je 145, prema podacima iz izvještaja o stanju sistema zaštite za prošlu godinu, potpuno ispravno. Zbog toga je upućen apel građanima da slanjem SMS poruka od 1 euro prikupe novac za nabavku opreme za gašenje požara preko donatorske linije koju je pokrenuo Crnogorski Telekom. Crna Gora trenutno raspolaže sa 30 puta manje vatrogasnih od broja službenih vozila koja u Crnoj Gori koristi državni aparat i kojih je prošle godine bilo 4670. Uprkos tome, Uprava za državnu imovinu raspisala je u junu oglas za nabavku 30 službenih vozila za 700.000 eura, a državno morsko dobro najavilo da će potrošiti 400.000 eura za kupovinu manje luksuzne motorne jahte za protokolarne potrebe. Vlada premijera Milojka Spajića je planirala da kupi avion za 20 miliona eura za potrebe generalnog sekretarijata vlade.
Prioritet vlade je bio očigledno da kupi novi avion za potrebe vlade, za koji su izdvojili budžetom 21 milion eura.
Kaže građanski aktivista Aleksandar Dragićević za Radio Slobodna Evropa, ocjenjujući da vlada ima novca za ono što nije krucijalno važno za Crnu Goru.
A za koji se moglo kupiti najmanje 5 novih air traktora, da se ponovi naša flota i za ostatak novca kupiti se najmanje još 15 vatrogasnih kamiona i nedostajuća oprema, samo za taj jedan službeni avion.
Kazao je Dragićević. Spajićeva je vlada sa 32 člana, najbrojnija u Evropi i političkoj istoriji Crne Gore. Dan nakon izbijanja požara u više opština, premijer Spajić je kazao da požari u Crnoj Gori, citat, prevazilaze naše mogućnosti. Zbog toga je pomoć zatražio od evropskih partnera. Odmah su reagovale susjedne države i poslale vazduhoplove. Dan kasnije u Crnu Goru su stigli vazduhoplovi, ljudstvo, vozila i oprema iz država članica mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu i NATO-a. iako je Spajić u junu prošle godine obećao da će Crna Gora kupiti makar jedan kanader za gašenje požara, kako je tada rekao, javnost nije obavještena zašto oni nisu nabavljeni. A jedinica za gašenje požara iz vazduha Crne Gore raspolaže sa 3 aviona za gašenje požara i 2 helikoptera za izviđanje, lociranje i za transport timova za gašenje požara, piše u izvještaju. Međutim, od tih 5 vazduhoplova, kako objašnjava Dragićević, trenutno su raspoloživi samo jedan avion Air Tractor i jedan helikopter za gašenje požara. Crnogorske opštine imaju ukupno 619 vatrogasaca, od 911 zaposlenih u sistemu zaštite i spašavanja, uključujući državni direktorat, piše u izvještaju o stanju sistema zaštite za prošlu godinu. Vatrogascima je na raspolaganju ukupno 145 potpuno ispravnih vatrogasnih vozila i još 65 tehnički ispravnih. Dragićević kaže da ova vlada, kao i prethodne u požarne sezone, ulazi sa zastarjelim vozilima.
Pričamo o kamionima iz 970. i 973. godine koje izlaze na teren, koji su jako nepouzdani i vidjeli smo da se dešavaju čak i nesreće. Neka od tih vozila se kvare u pokretu, tako da definitivno ulazimo u sezone sve nespremni, nespremni i svjesno ugrožavamo život naših vatrogasaca koji daju sve od sebe.
S druge strane, vrijednost državnog voznog parka od oko 4670 službenih vozila prošle godine je prema podacima Instituta Alternativa bila skoro 20 miliona eura. Ta brojka, iako je institut naglasio da je riječ o nepotpunim podacima, ipak je veća za 13 miliona eura u odnosu na 2020. kada je smijenjena vlast Demokratske partije socijalista. Centar za građansko obrazovanje je ocijenio da je glomazna administracija sve više fokusirana samo na sebe i svoje privilegije, umjesto, kako su naveli, na javni interes.
Crna Gora ima gotovo 30 puta više službenih nego vatrogasnih vozila, iako su vatrogasci ti koji, kako to svjedočimo, nad ljudskim naporima sa vozilima starim više decenija spašavaju živote i imovinu građana.
Naveli su iz CGO, ocjenjujući da je riječ o poraznim podacima.
Netransparentnost i raskorak između obećanja i ulaganja u ključne javne servise pokazuju da je glavni cilj mnogih bio prigrabiti privilegije, a ne unaprijediti društvo.
Navodi CGO, centralna državna administracija je u prvih 10 mjeseci za putovanja i reprezentaciju u zemlji i inostranstvu prema podacima NVO Akcija za socijalnu pravdu potrošila 6,7 miliona eura. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Sastanak 15. avgusta između dvojice lidera. Prvi otkako se Donald Trump vratio na predsjedničku funkciju u januaru, mogao bi preoblikovati ne samo buduće granice Ukrajine, već i evropsku bezbjednost, bez da Kijev ili Brisel učestvuju u procesu donošenja odluka. Trump je okončanje sukoba, najvećeg u Europi od Drugog svjetskog rata, postavio kao glavni prioritet svoje inostrane politike. Više u prilogu Asje Hafner.
Američki predsjednik Donald Trump je pred sastanak na Aljasci 15. avgusta rekao da vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman na postizanje dogovora u vezi rata u Ukrajini. Trump je nagovijestio da postoji 75% šanse da sastanak na Aljasci bude uspješan i da je prijetnja ekonomskim sankcijama možda učinila Putina spremnijim da traži okončanje rata. Trump je insistirao da neće dozvoliti Putinu da ga nadvlada na sastanku u petak, rekavši novinarima.
Ja sam predsjednik i on se neće petljati sa mnom. Znači, u prva 2 minuta, 3 minuta, 4 ili 5 minuta, da li ćemo imati dobar ili loš sastanak. A ako je loš sastanak, završit će se veoma brzo, a ako je dobar sastanak, na kraju ćemo dobiti mir u prilično bliskoj budućnosti,
rekao je američki predsjednik. Budući da su ukrajinski zvaničnici isključeni iz razgovora, sastanak 15. avgusta koji se održava u vojnoj bazi blizu grada Anchorage na Aljasci oblikuje se kao ključni trenutak za Ukrajince iscrpljene ratom, za Trumpove mirovne ambicije i za Putinove napore da redefiniše položaj Rusije na svjetskoj sceni. Evropski lideri, koji su također ostali po strani, izražavaju zabrinutost zbog mogućih dogovora koji bi mogli oslabiti Ukrajinu ili potkopati sposobnosti Evrope da je podrži i suprotstavi se ruskim prijetnjama. Za Ruse simbolika Putinovog sastanka na američkom tlu, i to na teritoriji koja je nekada pripadala Rusiji, predstavlja malu pobjedu. Putin više ne može slobodno putovati u inostranstvo zbog naloga za hapšenje za ratne zločine, koji je izdao Međunarodni krivični sud, a Zapad ga više ne prihvata zbog njegovog rata protiv Kijeva. Za mnogi direktni pregovori sa Vašingtonom, dok je Ukrajina isključena iz mirovnih razgovora, podsjećaju na konferenciju na Jalti iz 1945. godine, kada su Sovjetski savez, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija praktično podijelile Evropu nakon Drugog svjetskog rata. Zelenski će se suočiti sa teškim izborom ako Putin odbije poziv Ukrajine na potpuni 30-dnevni prekid vatre i ponudi samo djelimičan prekid borbi, posebno ako Trump smatra da bi zajednički sastanak tri strane ipak trebao da se održi. Plan da Trump i Putin održe zajedničku konferenciju za novinare nakon razgovora sugeriše da je Bijela kuća optimistična i da će samit donijeti napredak. Moskva je odlučna da se samit ne treba fokusirati samo na Ukrajinu, već i na korake za obnavljanje američko-ruske ekonomske saradnje.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Hale 2 i 3 Beogradskog sajma mogli bi biti pošteđene rušenja zarad širenja Beograda na vodi. Takve najave vlasti u Srbiji stigle su nakon protesta brojnih stručnjaka, aktivista, ali i građana koji su na plan dalje izgradnje luksuznog naselja podnijeli više od 10.000 primjedbi. Sajamski kompleks na desnoj obali Save sagrađen je prije 7 decenija kao revolucionaran arhitektonski poduhvat i do danas je ostao domaćin brojnih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih manifestacija. Više u prilogu Ive Martinović.
Jedno od najvrednijih dijela posleratne arhitekture našlo se na putu izgradnje luksuznog stambeno-poslovnog kompleksa.
Ja prosto ne mogu da verujem kako nekom uopšte može pasti na pamet da ruši ovako nešto.
Kaže aktivista grupe Beograd Ostaje Marko Jakšić.
Kao što su nekad bile katedrale, da su ovo hramovi, ali hramovi jednog modernog doba, posvećeni napretku i boljitku jednog naroda i njegovom boljem životu.
Rušenju Beogradskog sajma zbog širenja državnog projekta Beograd na vodi usprotivilo se više hiljada stručnjaka i preko 40 institucija. Građani su na predlog plana vlasti podnijeli oko 10.000 primjedbi.
Ovdje se isključivo razvoj grada prosmatra kroz prizmu brzog obrta profita i činjenja ustupaka investitorima na štetu svih nas.
Ocenjuje urbanista Dragomir Istanović.
Jer vidimo i na samom primjeru Beograda na vodi da je to jedan prostor gotovo potpuno lišen kulturnih sadržaja, slobodnih prostora, zelenih površina.
Za sada je sigurno da će rušenje izbeći Hala 1. Ovaj paviljon je 2009. proglašen spomenikom kulture, a prema ranijim najavama vlasti bit će pretvoren u opersku dvoranu. Iz Agencije za prostorno planiranje za Radio Slobodna Evropa navode da će druga dva paviljona, koji povezani pasarelama sa Halom 1 čine jedinstveni kompleks, dobiti novu namenu. Kakvu i kako će u budući izgledati, odlučivaće se na konkursu, nakon kojeg će biti propisana i pravila gradnje za osnovni kompleks sajma.
Mi smo dobili neke naznake da će Hala 2 i Hala 3 također biti sačuvana, ali sve ostalo, ceo taj po nama štetni plan za ovu urbanističku celinu ostaje.
Kaže Marko Jakšić.
Znači, vi ćete imati jednu ili možda tri hale, iako u njih ćete imati gusto raspoređene, identične neke, pa ne baš nebodre, mislim da je 5 plus 8 spratnost, ali veoma gusto poređane.
Sajamski kompleks na desnoj obali Save sagrađen je polovinom 50. godina prošlog veka. Svojim arhitektonskim i urbanističkim rješenjima privukao je pažnju svetske javnosti, a Hala 1 je sa rasponom kupole od 109 metara bila jedinstvena u svetu.
Nije slučajno što su stručnjaci toga doba rešili da baš na ovakvom mestu postave tako jedan važan kompleks i zbog blizine reke, i zbog saobraćajne povezanosti, ali i zbog svega ostalog što daje neki nematerijalni značaj samom ovom prostoru.
navodi urbanista Dragomir Istanović.
Za razliku od većine drugih obeležja Beograda, on je ostao jedan živ prostor, mjesto koje se vraćamo, koje posećujemo, bilo da se u njemu nalazi sajam knjiga, nameštaja, građevinarstva i drugih raznih oblasti.
Rušenje sajamskih hala vlast je objašnjavala time da će u predgrađu Beograda, predviđenom za međunarodnu izložbu EXPO, biti sagrađene nove. Ipak, postojeći planovi i studije pokazuju da je preseljenje sajma bilo planirano i pre nego što je Srbija konkurisala za organizaciju ove izložbe. Potvrda plana da se sajam i novi delovi priobalja predaju Beogradu na vodi stigla je aprila 2024. kada je vlada odlučila da se područje ovog projekta proširuje za 327 hektara. Time će naselje biti tri puta veće nego na početku gradnje pre 10 godina. Najave su da će se širiti i dalje.
Vi zapravo radite jedan mali urbanistički puč,
kaže aktivista Marko Jakšić.
Gde jednostavno suspendujete važeće planove i važeće procedure i važeće zakone na korist nekih zakona koji su na korist samo odebranim pojedincima.
Najavljen kao gradski centar budućnosti, za vlast je ovaj kompleks ponos nacije, koji je uticao na ekonomski rast, otvaranje radnih mesta, turizam. Investitor iz Abu Dabija poručuje da će daljim širenjem ukupna vrednost Beograda na vodi premašiti 12 milijardi evra.
Samo da bude u službi grada i da se zna gdje su pare otišle.
On se dopada?
Pa za prošetat ovako, ne bi nikad živio. Mravinjak, ne sviđa mi se.
Kaže Amil, kojeg smo zatekli na šetalištu Beograda na vodi. Jovan je drugačijeg mišljenja.
Mnogo je lepše sve nego što je bilo ranije. Ovo je sad stvarno na svjetskom nivou.
Jasna kaže da je se dopada kako je uređen prostor Beograda na vodi, ali i dodaje.
Mislim da je ipak simbol Beograda sajam i onaj stari grad kako je ovaj ranije izgledao. Kada ulazimo u Beograd, vidimo tu kulu i znamo da smo stigli u Beograd i voljela bih da to tako ostane.
Beograd na vodi će se širiti na područje sajamskog kompleksa koji se spušta ka reci. Planirana je izgradnja luksuznih stanova, poslovnih, ali i kulturnih objekata i škole.
To rade privatnici, tu je veliki kapital, tu su interesi. Prema tome, ko bi pitao jednoga pecaroša ili meni slične tu šetače, majte vi to.
Kaže Petar, a na pitanje gdje će u buduće pecati, odgovara.
Moram da odem u građevinsku inspekciju, da uzmem plan da vidim, hoće li nam ostati nešto od Save i Dunava.
Promjene prema novim planovima očekuju i drugu stranu Save na Novom Beogradu. Dve obale povezat će novi most na mestu starog, čije je rušenje praćeno otporom aktivista, opozicije i brojnih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Iako albanske partije na Kosovu gotovo 6 mjeseci ne mogu da se dogovore oko konstituisanja skupštine nakon parlamentarnih izbora, što je uslovilo ozbiljnu institucionalnu i političku krizu, na lokalnom nivou se ujedinjuju. Naime, pokret samoopredjeljenja, Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, na lokalne izbore 12. oktobra u Gračanici, opštini sa srpskom većinom kod Prištine, izlaze sa jednom listom pod nazivom Albanska alijansa. Prilog Sandre Cvetković.
Svetozar iz Gračanice kod Prištine u četvrtak ujutro uputio se ka opštini kako bi pokušao da se popiše, a to čini zbog bojazni da neće moći da glasa na lokalnim izborima u oktobru, budući da je poslušao političke predstavnike i bojkotovao popis stanovništva 2024. na Kosovu. Zašto mu je glasanje ovoga puta važno? Zato što ne želi da na čelo te opštine dođe neko iz albanske zajednice, nakon što su se albanske partije u ovoj opštini ujedinile, a na čije je čelo inače tradicionalno srpska lista. Iako birački spisak nije povezan sa popisom stanovništva, Svetozar kaže da želi da ostvari pravo i glaso na lokalnim izborima. Ono u čemu nisu uspeli Ustavni sud, pozivi Međunarodne zajednice civilnog društva i građana, a kada je u pitanju konstituisanje Skupštine Kosova nakon februarskih parlamentarnih izbora, uspela je Gračanica, a to je da ujedini albanske partije i da na predstojećim izborima izađu sa jednom listom. Inicijativa Albanska alijansa okupila je pokret samoopredeljenje, Demokratsku partiju Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansu za budućnost Kosova. Kandidat za gradonačelnika Albanske alijanse biće Ljeutrim Ajeti, koji je do sada bio jedini albanski odbornik u Skupštini opštine Gračanica i zamenik gradonačelnice Ljiljane Šubarić, koja dolazi iz redova Srpske liste. Kako je naveo, cilj ove alijanse je da unapredi život meštana Gračanice bez obzira na etničke razlike. Međutim, meštani Gračanice iz redova Srpske zajednice sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa u četvrtak sa nevericom gledaju na ujedinjenje albanskih partija i odlučno kažu: ne može nama gradonačelnik da bude Albanac. Za Radio Slobodna Evropa govore Biljana Rada i Svetozar iz Gračanice.
Ja sam u koferu ruke i imam što bude.
A mi ne možemo ovako da živimo i da se Albanac da mi doće.
Bude na prije gradonačelnik Gračanice da bude Srbin, jer pošto smo mi većina, da bude naš čovjek. Da se glasa, mislim, mi smo većina srbinskih građana, da bude naš čovjek.
Prema posljednjem popisu stanovništva Kosova 2024. godine na teritoriji opštine Gračanica živi oko 8.500 Srba, dok na teritoriji ove opštine živi i oko 8.623 Albanca. Međutim, pojedini meštani Gračanice bojkotovali su popis na poziv Srpske liste, dok su pojedinci tvrdili kako im popisivači nisu uopšte dolazili na vrata. Ivana Nikolić iz nevladine organizacije Komunikacija za razvoj društva sa sedištem u Gračanici u izjavi za Radio Slobodna Evropa napominje da posljednji popis stanovništva za srpsku zajednicu nije relevantan jer ne predstavlja pravo stanje na terenu te da su relevantni birački spiskovi. Prema podacima Centralne izborne komisije na februarskim izborima u opštini Gračanica pravo glasa imalo je oko 20.000 birača, od čega je oko 8.300 izašlih glasalo za neku od srpskih subjekata, dok su albanske partije dobile oko 1100 glasova. Nikolić kaže da je sasvim očekivano da albanska zajednica u Gračanici na lokalnim izborima izađe ujedinjena kako bi dobila više odborničkih mesta u Skupštini opštine.
Ovo bio jedan logičan potez jer postoji neminovna želja i cilj da se malo aktivnije uključe u procese donošenja odluka na lokalnom nivou. Ovo je jedan od načina, dakle vrlo prosto, vrlo praktično, umjesto da sutra imaju jednog odbornika u skupštini, dobit će dva ili tri.
Inače, na predstojećim lokalnim izborima Srbi će moći da biraju između nekoliko opcija gotovo u svakoj opštini. Rok za prijavu političkih subjekata i kandidata istekao je 13. avgusta, a sada sledi i njihova verifikacija od strane Centralne izborne komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine počinje 31. Sarajevo Film Festival. Srce Sarajeva, prestižna filmska nagrada koja krasi vitrine poznatih filmskih reditelja i glumaca, ima i svoju simboliku. Dizajn je uradila francuska dizajnerka Agnes B., koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini prodajom srcastih suvenira prikupljala novac za pomoć Sarajlijama. Prilog Edi Babajrovića.
Prije nego što zasija na pozornici Sarajevo Film Festivala, Srce Sarajeva svoje prve obrise dobija u radionici zlatarske porodice Sofić. Kreirala ga je poznata francuska dizajnerica Agnes B. i više od 20 godina se dodjeljuje filmskim umjetnicima. Senad Sofić je dobio zadatak da kartonsku skicu pretvori u srebrni simbol festivala.
Sam dizajn je bio vrlo interesantan i po pitanju oblika i po pitanju same priče, istorije, kako je došlo do tog srca Sarajeva, jer gospođa Agnes B. se je bila aktivna tokom zadnjih ovih događanja nemilih u našoj zemlji, tako da je ona izrazivala srca od kartona i prodavala ih u dobrotvorne svrhe kako bi slala novac onima kojima je ovdje bio potreban. Prije svega to je bilo čast da i obaveza da pokušamo da ispoštujemo taj njen dizajn i sve što je ona zamislila, jer je ona očito učinila puno za nas.
Srce je po dimenzijama nadmašilo okvira zlatarskog zanata, ali se savršeno ukalupi u rukama i na prsima filmskih zvijezda. Senadov zanat sada preuzimaju mlađe kolege, koji svake godine pomažu u pripremi primjeraka za SFF.
Velika čast, a samim tim i obaveza da uvijek to ispadne sve kako treba, da je kvalitet uvijek, da se održi kvalitet, da se ispoštuju svi mogući rokovi, jer vi znate kako to ide. Ovdje se to sve relativno brzo odvija, a nama treba za pripreme poprilično, jer mi sa pripremama krenemo već u aprilu. Vrlo interesantno koliko je poznatih ličnosti bilo u prilici da dobije Srce Sarajeva. Samim tim što su dobili Srce Sarajeva, znači da su dolazili u Sarajevo i vidjeli da Sarajevo ima srce.
Srce Sarajeva, koje nosi lijepu simboliku i podsjeća na tešku historiju grada, sada krasi vitrine umjetnika širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Lijep pozdrav do slušanja.
Meni je ovo neobjašnjivo, neobjašnjivo, ne mogu da shvatim šta toliko tebe može iz takta izbaciti, da ti uradiš što si uradio, da osoba, na primjer u ovom slučaju moje sestre, gdje on tvrdio da je on toliko nju voli, da dijete voli, ako voliš to dijete, ako voliš nju, ne gledaš da ne učiniš joj zlo, nikako mi nije jasno.
Pita Selmedin, brat žrtve femicida, razmišljajući o rodno zasnovanom nasilju iz muškog ugla. O čemu će Semi reći?
I tako kreće ubistvo, on će ga danas će udariti, prekosutra će udariti, zaksutra će udariti i na kraju vidi da mu niko ništa neće i na kraju, evo šta se desi, desi se ubistvo. To nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem.
Kroz mušku perspektivu otvaramo prostor aktivnom zalaganju za promjenu svijesti u patrijarhalnim društvima, čime muškarci jasno i javno postaju saveznici u borbi protiv nasilja, a ne samo posmatrači. Nikola smatra.
Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. U principu, ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
Danilo ugroženim ženama poručuje.
Kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Ramo muškarce nasilne prema ženama upozorava.
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, tu u zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da na njima to neko isto mjerom vrati, kako bi se oni osjećali.
Gotovo 50% žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neku vrstu nasilja od svoje 15. godine, pokazalo je istraživanje OSCE-a. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom 2023. prijavu za nasilje u porodici podnijelo 2290 osoba. Od toga je optuženo, odnosno osumnjičeno bilo 2009 muškaraca. Upravo iz muškog ugla govorimo o patrijarhatu i rodno zasnovanom nasilju u podcastu Mozaik života, čije su autorice Leila Omeragić-Čatić i Aida Đugum.
Konstantno da li fizičko, da li psihičko, da li proganjanje, praćenje i tako dalje, ali ono svo to nasilje koje je on vršio, sve uredno prijavljivano nadležnim organima koji na kraju krajeva nisu radili svoj posao.
I tako je to trajalo dugih 25 mjeseci, sve do jula 2021. Tada je Eldin Hodžić ubio suprugu Almu Kadić, Almedinovu stariju sestru, ispred roditeljske kuće u Sarajevu. Pucao joj je u potiljak dok je to gledala Almina, četvorogodišnja kćerka i njena majka. Alma i Eldin zajednički život počeli su 2015. a nasilničko ponašanje Eldin je pokazao 2 godine kasnije, nedugo nakon rođenja djeteta. Više od 100 prijava, mjera zabrana prilaska i uslovnih kazni nisu bile dovoljne da ga spriječe da je ubije. Više od 2 godine, koliko je trajala agonija, Alma je pokušavala zaštititi mlađeg brata.
Kada su oni rastali, nisam bio uključen toliko u te probleme, pošto je ona poslije iz njenog telefona izvučeno da je prijatelje su njoj upućivane da će meni isto navoditi, odnosno ono njena slaba tačka.
Nakon što je ubio Almu, ni zatvora ne prestaje s prijetnjama.
Znate kako, na primjer, reći vam podatak da je prije godinu dana cirka poslao meni prijateljeće pismo iz zatvora, gdje u zadnjem pasu tog pisma kaže da svaki dan jedan moj prijatelj izađe odavde, neki te poznaju, a u prethodnom pisanju tog pisma kaže da ja prestanem pričati sa novinarima, prestanem medijski eksponirati slučaje općenito.
Eldinu Hodžiću za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti, te neovlašteno posjedovanje oružja, kantonalni sud u Sarajevu je u aprilu 2023. odredio 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. U decembru 2024. Vrhovni sud Federacije kaznu je smanjio na 20 godina zatvora uz obrazloženje da kazna zatvora ne može biti duža od 20 godina. I nakon te presude Almedin ne odustaje, nastavlja pravnu borbu.
Posle sve borbe koja je trajala cirka 2 godine dana, da Vrhovni sud posle toga u ponovljenom postupku smanji kaznu za 15 godina zbog proceduralnih grešaka našeg sudstva. Da li sad kantonalnog suda ili Vrhovnog suda, to ću tek znat kad dobijem otpravak presude Vrhovnog suda, kada se posavjetim sa malo pravnicima u našoj državi, a onda korak dalje ćemo vidjeti šta dalje.
Kako ti gledaš na muškarce koji su nasilni prema ženama, prema onim koji su im rodili njihovu djecu, prema onima s kojim su najintimniji?
Ne znam, sad što da vam kažem, mislim da to ne trebamo gledati kao ljude. Kažem vam, ne mogu nikako da sebi onaj objasnim šta se moglo desiti u tom mozgu, da godinu dana si otišao, negdje uživao, šta god da radio, i onda ti je naumpalo da ima ženu i dijete i da želiš da se ona tebi vrati.
Kako je on nju doživljavao, kod je svojina ili kako?
Pa upravo tako, upravo tako. Niko ničija svojina nije.
S obzirom na to da ovaj podcast o nasilju nad ženama radimo iz muškog ugla, odnosno kako oni gledaju na muškarce, nasilnike, tako smo na jednoj od sarajevskih ulica upitali Semira i Saliha da kažu svoje mišljenje.
Recite mi, šta mislite o muškarcima koji dignu ruku na ženu? Jeste li vi kad digli ruku na ženu?
Jesam ono kad je zagrlim.
Kad je zagrlim. Šta vi mislite?
Pa mislim da to nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem. Vidite, slabija je puno od nas, mislim, to nije fair. Svaki muškarac, za mene muškarac, udari žensko. To je kod mene kraj citata.
Aha, šta vam prvo padne na pamet kad, evo vidite, dosta ima ovih slučajeva femicida, dakle da muškarci ubiju žene. Šta vam prvo padne na pamet kad vidite?
Prvo moja porodica i ženski spol sa u porodici.
I šta bi bilo po vama rješenje da se takve stvari ne dešavaju ili da se iskorijene ili da se, što manje toga?
Da država radi svoj posao.
A šta država zakon treba da radi?
Po zakonu.
Naravno, treba da privede svakog koji je danas
zakon
počinio,
je dobar,
osudi ga, odmah ga zatvorio, sedi, a ga pusti večeras ili sutra, on će počiniti isto djelo. To je neminovno. A ako ga zatvori danas,
maksimalno,
osudi ga na gozdu dvije evo dana, vjeruj da neće, kad ga pusti, da neće razmisliti drugačije. A ovo sve dotle, vjerujte, ništa. On će napraviti sve gori i gori, svaki dan i sve gori i gori. Tako kreće i ubistvo, on će ga danas će udariti, prekosutra će udariti, zaksutra će udariti i na kraju vidi da mu niko ništa neće i na kraju, evo, šta se desi, desi se ubistvo. Evo, ajde, kraj, eto, vidjeli ste u Tuzli nedavno, šta se desilo. Mislim, ono, i ubiti dijete, ubiti ženu.
Prošle godine je u Bosni i Hercegovini ubijeno 12 žena, a skoro polovina slučajeva se desila u Tuzlanskom kantonu, kojem pripada i Kalesija. U tom gradu Emir Selimović u snu zadavio je suprugu Inelu i njihovog 13-godišnjeg sina. Nakon bjekstva i petodnevne policijske potrage uhapšen je i trenutno je u pritvoru. Krio se na području Banjalučke regije, a pokušao je da iscenira samoubistvo. Naime, njegovo vozilo i lične stvari su pronađene kod jezera Drenova kod Prnjavora, zbog čega su ronioci danima tražili tijelo jer je postojala sumnja na samoubistvo. Iz Centra za socijalni rad Kalesija navedeno je kako u ovoj porodici ranije nije bilo prijavljenih slučajeva nasilja, a Inela je bila u procesu razvoda kada je ubio nju i njihovog sina. Čak 84% slučajeva nasilja nad ženama nikada ne bude prijavljeno, pokazuju istraživanja. Predsjednik Opštinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović, koji se između ostalog bavi edukacijom sudija i tužilaca o radu na slučajevima porodičnog nasilja, kaže da podnošenje zahtjeva za razvod može biti okidač za nasilje.
Praksa nije u Bosni i Hercegovini u svijetu pokazala da nasilnici najviše pokušavaju da vrate žrtve, pokušavaju da nešto urade, pokušavaju da se osvete i onda kroz razvod braka taj okidač govori o tim mogućnostima da može doći do nekih neželjenih posljedica po život žrtve. Govorimo o rizicima za ponavljanje nasilja.
Ističe i kako policija, kada radi procjenu rizika u slučajevima nasilja u porodici, na mnogo toga treba da obrati pažnju, a posebno na davljenje.
Naučna istraživanja pokazuju da je to fazno, pa da u nekoj fazi nasilja ide psihološko, pa ne znam, fizičko, pa kasnije ide ovo nasilje davljenjem. A davljenje je vrlo opasno. Kad nasilna osoba koristi oblik nasilja, jednodradnije davljenje, to običnom govoru znači ovako. Ja kontrolišem tvoj život. Kad uvat, znači žrtvi prestaje kiseonik. Ne mislim dalje, nego baš da je uvati i da ne ulazi kiseonik u pluća. Znači, ja ti kontrolišem život i odredit ću, znam kad možeš umrijeti, jel tako, on može da je udavi, ali ne, on pušta žrtvu. To je poruka, kontrolišem. Sljedeći put ću kontrolisati više, udavit ću sljedeći put. Znači, sljedeća faza je ubistvo. Znači, najveći rizik, kaže, 7 puta je veći rizik od ubistva kada se nasilje vrši davljenje. 7 puta je veći rizik da će se desiti ubistvo.
Nasilje nad ženama je najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava na svijetu. Nasilje, zlostavljanje i diskriminacija dio su svakodnevnice mnogih žena. A kako muškarci reaguju na ovakve strašne slučajeve nasilja ili ubistva, pitamo novinara i aktivistu u borbi za ljudska prava Nikolu Vučića. Da li znaš, da li muškarci razgovaraju s drugim muškarcima o nasilju nad ženama? I na koji način, šta kažu, kako gledaju na to kad muškarac istuče ženu ili...
Nisam siguran, dakle, da muškarci uopće puno pričaju o vlastitim problemima. Ja mislim da je problem nasilja, problem prije svega nasilnicima također, nije lako nositi se sa vlastitim nasilničkim identitetom. Oni ga se vrlo često i stide, pa nekada i sami sebi presude. Dakle, muškarci općenito malo govore o nasilju koje čine, ne pričaju. Ja mislim da nije tema, a čak i kada je tema, daju se društveno poželjni odgovori. Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. Jer u principu ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
A da se dešava tipa ono, ne znam, neko tvog blisku tebi žensku osobu.
Tu se postavljaju kao autoriteti i branitelji.
Tako i društvo i uči, jel?
Tako je, tako je. Da budu branitelji i da štite. Onda ponekad doista s razlogom možemo postaviti pitanje otkud uopće toliko nasilja na ženama pored tolikih branitelja.
Kritika toksične muškosti naziv je knjige Nikole Vučića, novinara i muškarca koji se bori za ravnopravnost, pa je samim tim našao mjesto i u podcastu Mozaik života, u kojem govori o osjećaju rodne superiornosti i posljedicama koje proizilaze iz toga.
Naravno, dakle, toksičnost je ono što narušava priliku muškaraca da budu više ljudi, a manje muškarci. Dakle, kada čovjek prije svega bude zarobljenik rodnih normi i sebe postavlja isključivo kroz tu rodnu perspektivu, on prigušuje potencijal koji leži u egzistenciji našoj kao ljudskih bića. Dakle, muškost toksična nije samo štetna za okolinu, za društvo, za javni diskurs, za politiku. Ona je štetna i po same muškarce, jer im nesvjesno oduzima priliku da afirmiraju široku lepezu vlastitih identiteta i potencijala i da više budu ljudska bića, emancipirana, odgovorna, empatična ljudska bića, a manje da budu zarobljenici strogih rodnih normativa.
Gdje je, prema tvom mišljenju, korijen problema kad je riječ o nasilju u porodici, da ne idemo na onaj najradikalniji oblik, a to je femicid, ubistvo žene? Gdje je ono ključno? Zašto oni odlučuju da kažu ti si moja ili ničija ili kako već?
Ja vjerujem da korijen leži u kulturnim, dakle, obrascima, u jednoj patrijarhalnoj logici prema kojoj muškarac je nužno glava obitelji i ta glava odlučuje o životu i smrti. Glava je alfa i omega svih procesa unutar tog prostora privatnosti. I to je opasno. To dovodi, po mom uvjerenju, i do rodno zasnovanog nasilja, jer kada sebe neko postavi kao normu, kada se postavi kao ključni autoritet, onda taj autoritet nadzire i kažnjava, a nadzire i kažnjava žene. I zato je patrijarhat korijen zla. Patrijarhat je korijen gdje možemo, dakle, pronaći i uzroke femicida, rodno zasnovanog nasilja, degradacije i takve jedne rodne neravnopravnosti u cjelokupnom društvu.
Da bismo dublje razumjeli porive zbog kojeg se dešava rodno zasnovano nasilje, razgovarale smo s Danilom Ciganovićem, psihologom i psihoterapeutom u Centru modernih znanja.
Zašto neki muškarci imaju poriv za nasilje nad ženama?
Pa razlog definitivno možemo gledati kroz prizmu patrijarhata i njegove zaostavštine, gdje se i dalje upotrebljava sila i smatra se da nekako muškarac ima pravo da na neki način kontroliše žene. Znači, to nasilje se može gledati kroz verbalno, a naravno i kroz fizičko, koje je isto tako prisutno. I gdje nekako taj role model ponašanja se prenosi iz generacije na generaciju, pa zbog toga imamo ta dešavanja.
Koja je to tačka prelomna, je li, da recimo iz jednog takvog patrijarhalnog, pa agresivnog ponašanja u muškarcu dođe moment gdje on postane ubica, dakle ubije ženu, napravi femicid?
To je teško sad da objašnjavati. Možemo to pokušati preko struktura same ličnosti, ne znam da li se to možda radi o psihopatiji, sociopatiji, gdje su osobe nekako otupjele na nanošenje bola drugoj osobi, gdje ne osjećaju, nemaju tu empatiju. To da pričamo na primjer o psihopatiji, gdje su osobe nekako rođene bez tog urođenog osjećaja, ili o sociopatiji zato što su na primjer oni često bili žrtve nasilja od strane roditelja ili vršnjaka, pa su s vremenom oni tekli te crte ličnosti gdje se ponašaju sociopatski, gdje nemaju taj osjećaj za druge i onda nekako nanose bol, prenose taj model ponašanja koji su naučili od drugih. Tako da to su neki, ajmo reći, uzroci. Također prisutnost oružja, dostupnost istog dovodi do situacije kada osoba koja je psihopata ili sociopata ima pristup tome, velika vjerojatnost je da će možda isto iskoristiti. Međutim, ne dešava se samo ubistvo sa vatrenim oružjem, imamo razne primjere i hladnim oružjem. Često, znači, ne mora biti čak ni urođeno, eto, taj model se prenosio tako što su i njih roditelji kažnjavali, učili da je normalno da fizički se obračunavaju sa drugima. To su uvijek fenomeni, imamo dosta nekih tih faktora i u svakom slučaju se onako postupa pojedinačno, gdje se radi maltene studija slučaja da bi se pokušalo objasniti zašto je neko posegnuo za oružjem i ubio drugu osobu.
Dobro, a zašto je ženi teško prepoznati to na početku veze ili tokom...
To sad mogu objasniti u smislu da često te osobe, ajmo reći te osobe sa tim crtama ličnosti psihopatije, sociopatije, pristupaju partnerki tako što je, na engleskom se kaže to kao love bombing, odnosno sasipaju je sa ljubavlju, u početku je pokazuju to neku pažnju, nakon čega oni postavljaju određene te, pokazuju određene te crte kontrole, manipulacije u smislu da pokušavaju znati gdje se ona sve kreće, da je pokušavaju nametati neke svoje stavove i tako dalje. Već tu možemo vidjeti određenu sklonost ka kontroli, manipulaciji koja je po meni velika crvena zastavica, iz takvih odnosa treba odmah odlaziti. Ne treba uopšte čekati da osoba posegne za, ne znam, oružjem, mislim, ne samo to, nego da uopšte krene sa nekim vidom nasilja. Tako da onda kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Šta bi bilo nekako, ajde da ne kažem rješenje problema, o problem je vrlo ozbiljan i nije ga lako riješiti, ne, pogotovo ne preko noći, ali evo kad govorimo o ovim porivima kod određenog broja muškaraca za nasilje nad ženama, da li onda rješenje leži u vaspitanju, jel, muškaraca unutar porodice?
Pa definitivno, ne znam, ja kada dobijam ovo pitanje, ja se vratim od vaspitanja i najčešće pričam da je potrebna nulta tolerancija prema bilo kakvom obliku nasilja, u smislu da se djeca ne smiju odgajati preko fizičkog kažnjavanja, da batina nije izašla iz raja, jer mi na taj način podučujemo djeci da smo mi snažni i da imamo pravo da ih kažnjavamo kako mi smatramo, jer eto, mi mislimo da smo u pravu i na taj način da kažnjavamo djecu da bi ih nečemu naučili, što definitivno nije rješenje. Djeca onda uče da snažniji može da maltretira i kinji onoga slabijeg i da se taj neki način i odnosno model ponašanja dalje prenosi. Da se ne radi samo sa žrtvom nego i sa nasilnikom, da se objašnjava zbog čega to nije okej i kako da se to ponovo ne dešava, da se opet uključi u rad, da se taj čitav problem zaokruži i da se radi od malena. To bi bio neki vid rješenje ovog problema.
A kada govorimo o vaspitanju dječaka, o tome kakva je uloga očeva u njihovim obrascima ponašanja, kada je u pitanju ravnopravnost polova i odnosu prema ženama, govori Nikola Vučić.
Po meni se čini da se tu prave neke pozitivne promjene i da su očevi više uključeni u roditeljstvo nego u godinama ranije i da taj standard treba maksimalno promovirati i zagovarati kao jedne odgovorne uloge i ravnopravne uloge sa svojim partnericama u odgajanju djece.
Sad se možemo vratiti na ono pitanje oko toga kad će se postići ravnopravnost. Je li to jedan od modela, mislim, dugotrajan, ali...
Da, to je dobro zapažanje. Moguće da je proces u kojem će očevi više njegovati vlastitu očinsku ulogu i veću jednu brižnost prema svojoj djeci, moguće da će to dovesti i do promjene svijesti u dugoročnom smislu i do smanjenja rodno zasnovanog nasilja i strogih podjela rodnih uloga.
Ovako se dugoročnim radom mogu riješiti problemi neravnopravnosti, a prema UN-ovoj procjeni do potpune ravnopravnosti može proći još 300 godina. Da ne bismo čekali toliko, i barem za naših života treba raditi na prevenciji nasilja. Bosna i Hercegovina, kao i zemlje regiona, potpisale su Istanbulsku konvenciju koja ima nultu toleranciju na rodno zasnovano nasilje. Tako su se potpisnice konvencije obavezale da će uskladiti zakonodavstvo. Federacija Bosne i Hercegovine nedavno je dobila novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a čekaju se i izmjene krivičnog zakona kako bi njegova primjena bila efikasnija. U Republici Srpskoj postoji zakon koji nije u cijelosti usklađen s Istanbulskom konvencijom. Prošle godine bilo je predloženo da se u taj zakon ubaci definicija femicida, ali bez uspjeha, uz obrazloženje da ta definicija nije adekvatna za tradicionalne porodične vrijednosti. Brčko distrikt je jedini promijenio krivični zakon i uskladio ga sa konvencijom. Uglavnom, veliku ulogu u direktnom sprječavanju nasilja u porodici ima policija. Zato smo razgovarale sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova Ramom Isakom.
Hajmo ovako, ovo najjednostavnije pitanje za početak. Kako se policija bori protiv nasilja nad ženama?
Evo, mi možemo reći od momenta kada smo primijetili da je to jedan alarmantan problem na prostorima federacije, poduzeli smo niz određenih mjera. Jedna od tih mjera je bila edukacija naših starih policijskih kadrova, gdje smo zajedno s gender centrom odradili određen priručnik na koji način, šta treba, kako da postupe policijski službenici u toku prve prijave, jer prva prijava jeste najbitnija. Odmah smo na policijskoj akademiji uveli dodatan predmet nasilje u porodici, ali vi dobro znate da je policija u svim tim radnjama i u nekom momentu je ograničena, jer čim se prijavi, odmah tužilaštvo preuzma istragu, tužilaštvo kad preuzma istragu, ono određuje dalji tok istrage. To znači da policije neće nikad biti, policija svoj dio uradi, ali svi ostali bi trebali uraditi, kako kažu, da bi kvalitetno reagovali, mora se prvo porodica uključiti. Također imamo obrazovne institucije, socijalne institucije, tužilaštvo pa sudove.
Kažu da je recimo povećan broj slučajeva u zapadnim zemljama, međutim analize pokazuju da je to zato, ne zato što je povećan broj slučajeva nasilja nad ženama, nego zato što je veći broj prijava žena, što znači da su one ohrabrene. Ohrabrene su nečim, to jeste povjerenjem u sistem, povjerenjem u državu. Šta mi možemo napraviti po tom pitanju? Koliko ste vi uvezani, koliko ste vi u koordinaciji sa tužilaštvima, sa sudovima, koliko se cijeni riječ policije?
Pa vidite, od momenta kada je se desio nemali događaj u Tuzli, tada smo mi se svi uključili, poduzeli smo određene mjere. Mi smo proveli dvije akcije gdje smo na neki način prezentovali javnosti šta je to što se treba uraditi, šta, kako, na koji način. Zahvaljujući tim akcijama koje smo proveli, tim kampanjama koje smo proveli protiv nasilja u porodici i tako dalje, na taj način smo mi ohrabrili građane da krenu prijavljivati i zahvaljujući tome što smo mi uradili na neki način, ohrabrili građane, građani su u velikoj mjeri prijavljivali nasilje u porodicama, uglavnom Federalnu upravu policije. Federalna uprava policije poduzmala sve mjere i svoje nadležnosti, tako da trenutno u zatvorima veliki broj se nalazi lica kojima je izrečena mjera mjesec dana pritvora. To znači na taj način smo, možemo reći, preventivno djelovali da građani vidje da ipak policija svoj dio posla radi.
Šta mislite vi o muškarcima koji pravdaju nasilje govoreći da je žena to zaslužila? Zaslužuje li iko nasilje?
Ne mogu ni na kakav način da opravdam nasilje. To znači, od onih sam ljudi koji, osobe koje koriste nasilje i poslije ga opravdu, ja te ljude ne cijenim nikako. Ja o tim ljudima imam skroz nisko mišljenje i jednostavno to je moj stav. Ovo ne govorim ni kao ministar, ni kao ovo, ni to govorim kao čovjek. To znači, ja kad vidim da bilo kome pokušava nanijeti bilo šta, bilo grubo se ponaša, ja kao čovjek reagujem.
Šta biste kao ministar i muškarac poručili onim muškarcima nasilnicima ili potencijalnim nasilnicima?
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, a to je zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko istom mjerom vrati, kako bi se oni osjećali. I treća najbitnija stvar, poručit ću sudijama. Kad se radi o nasilnicima, izričite maksimalne kazne.
Šta biste poručili ženama koje se boje prijaviti nasilje zbog straha, nepovjerenja, ne znam ni ja čega, ali uglavnom koje se boje?
Ma vidite, svaka žena nasilje mora prijaviti. To znači, nije da treba, mora prijaviti. Jer jedino tako se nasilje može zaustaviti. Vi kad ne prijavite nasilje, vi faktički dajete podršku onome koji radi nad vama nasilje. A pozivam porodicu koja primijeti da neko nad nekim radi nasilje, da odmah prijavi, jer će nam olakšati. Jer zamislite, najbolji policajac je policajac građanin. Da li možete dozvoliti da neko nekog udara, nanosi mu povrede bez razloga? A bez razloga je to, jer ne postoji razlog da vi nekom možete nanijeti povrede. Ovaj svijet je toliko velik da za svakog ima mjesta, nema potrebe da bilo kome nanosi nasilje. Dragi naši građanki, prijavite i stisnite zube, bolje vam je jedno stisnuti zube i prijaviti. I nemojte odustajati kad prijavite. Nemojte sebi dozvoliti da vam sutra dođe kaj, pa nisam to mislio, pa ne molim te, pa ovako, pa odustaj. Što znači, ako si nešto trpila i prijavila, idemo do kraja.
U prosjeku svakog dana 140 žena i djevojčica ubije partner ili član porodice, podaci su UN Women. A prema istom izvoru, u svijetu svakih 10 minuta jedna žena bude ubijena. Tokom 2023. namjerno je ubijeno 85.000 žena, samo zato što su žene. Femicid nije definisan krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.
Amra Kahrimanović,
Mileva Andrić,
Nermina Ravlić,
Selma Baluković,
Hazima Osman,
Amela Čičković,
Nadira Sahačić,
Ines Žmira, Slađana Milošević,
Halida Mujedinović,
Anđelka Marković
i Nela Selimović.
Brat jedne od žrtava femicida, Alme Kadić, Almedin, nakon dugogodišnje pravne borbe smatra da su visoke kazne najbolje poruke potencijalnim nasilnicima, a društvu ukazuje na greške.
Znači, njega kad prijavi neko za nasilje, on dobije elan da još veće nasilje uradi, a ta osoba nije zaštićena. Kada napravimo zakon da mi nasilnika izuzmemo iz društva, nama sigurne kuće ne trebaju, mi tu ženu izmjestimo u sigurnu kuću i njeno dijete. I ona mora, znači, cijelo društvo napustiti, posao napustiti da bi bila smještena u sigurnoj kući u četiri zida i bila sigurna tu. Po meni je to zatvor za tu osobu. Zašto nasilnika ne stavimo u zatvor? Osobu na kojom je vršeno nasilje ne pustimo da se resocijalizira, da živi normalno, da ne osjeća strah i da je u društvu prihvaćena.
Podcast Mozaik života, kao i sve naše druge podcaste, slušajte na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdravljaju vas Leila Omeragić-Ćatić i Aida Đugum.